Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Vă salutăm cu drag pe toți și în această ocazie în mod special pe prietenii care ne urmăresc din Belgia. Ei ne urmăresc pe Facebook, ne bucurăm pentru dumneavoastră, ne bucurăm dacă ne lăsați acolo și un mesaj sau dacă și distribuiți emisiunea noastră către prietenii dumneavoastră. Spuneți și altora despre această emisiune, dacă dumneavoastră vă place și dacă ea răspunde nevoilor spirituale ale dumneavoastră. Ne-am bucurat și, evident, dacă ne-ați lăsat acolo un mesaj pentru această emisiune. Astăzi vom descoperi conflictul dintre bine și rău în parabola intitulată Casa zidită pe stâncă, spusă de asemenea tot de Domnul Iisus Hristos. Vom face aceasta împreună cu invitații noștri pe care am din nou onoarea să vi prezint. Este vorba despre domnul pastor Gabriel Ișvan. Bine ați venit din nou!
Cu plăcere!
Este vorba despre doamna lector universitar Roxana Lupu. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc!
Și despre domnul pastor George Șchiop. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Vă invit înainte de toate să citim această parabolă spusă de Mântuitorul. Oricare dintre noastre vă rog, dacă aveți deschisă Biblia acolo, să citiți de la capitolul 7 al Evangheliei după Matei, între versetele 21 și 27.
Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare.
Mulțumesc! Tema noastră este conflictul dintre bine și rău în învățăturile Domnului Iisus Hristos. Deci prima întrebare ar fi aceasta. Cum putem identifica aici acest conflict între bine și rău? În această parabolă spusă de Mântuitorul. Cum îl vedeți? Sau care sunt elementele care îl fac să iasă în evidență acest conflict?
Avem pe de-o parte alegerea, care poate să fie bună sau rea, și în cadrul conflictului vorbim foarte mult despre folosirea voinței. Pe de altă parte avem elementul religios, care este foarte prezent și diferența care se face între o viață, eu știu, marcată de elemente religioase, rugăciuni, minuni și prorocii și așa mai departe, și lucrul practic, adică ascultarea de ceea ce cuvântul cere. De asemenea, avem de-a face cu două tipuri de destine și cu finalitatea acestora.
Mulțumesc! Sunt imagini, la început, idilice. Doi oameni care își construiesc câte o casă. Și probabil că undeva unde a plăcut fiecare să-și construiască. Dar apoi sunt vânturi, sunt șuvoaie, sunt furtuni. Poftiți!
Uneori, fără să ne dăm seama prea mult, ne poziționăm de o anumită parte, de partea binelui sau de partea răului. Asta atunci când nu suntem hotărâți ceea ce vrem să facem în continuare. Ceea ce mi se pare mie că scoate în relief parabola aceasta este ce se ascunde dincolo. Ce se ascunde dincolo de poziția pe care o afișăm noi? Care este baza? Care este temelia? Și atunci când descoperim care este temelia și clădim pe temelia adevărată, înseamnă că suntem pe drumul cel bun.
Mulțumesc! Am observat la începutul pasajului citit de domnul Gabriel Ișvan că e vorba despre niște oameni. Deci textul nu începe cu o parabolă. Parabola este spusă doar pentru a ilustra ceea ce se întâmplă cu oamenii respectivi. Oameni care zic, Doamne, Doamne, și cărora Domnul Iisus le spune, nu vă cunosc, niciodată nu am știut de voi, depărtați-vă de mine. Este evident că nu oricine poate să facă minuni cum au făcut ei. Se spune despre ei că au făcut minuni.
Exorcizări.
Probabil că sunt oameni importanți, sunt lideri cu carismă, sunt creștini înzestrați, dar în același timp amăgiți sau chiar autoamăgiți. Întrebarea ar fi, care este cauza sau care va fi cauza respingerii lor? Dacă sunt oameni înzestrați, oameni cu carismă, oameni importanți, chiar lideri, nu oricine poate să facă lucrurile cu care se laudă ei, nu?
Aici, personal, cred că trebuie să ținem seama de începutul acestei învățături și sublinierea acestui început. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu.
Și aceasta nu este o parabolă.
Și de asemenea, chiar înainte de a începe parabola efectiv, spune, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată. Deci este vorba aici despre ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el descoperit. Pe de o parte, este vorba de sinceritatea căutării cuvântului și, de asemenea, de dorința de a împlini cuvântul acesta.
Deci, dumneavoastră sugerați că acești oameni care au făcut minuni, care vor fi fost lideri importanți în creștinism, n-au ascultat cuvintele lui Iisus?
Exact.
I-au avut o altă agendă pe atunci cum au făcut minunile?
Este cel mai bulversant pasaj pe care îl spune Mântuitorul, pentru că mulți în el au privit și privesc în continuare o incertitudine maximă. Ai surpriză de la Dumnezeu. Ți-a spus ce să faci, faci, pentru că ăștia au făcut.
Da?
Repet, spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra, ci doar cel ce face voia Ta. Și mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, dar n-am făcut noi, n-am prorocit noi. Deci ei nu sunt acuzați că au fost leneși. Ci pur și simplu, pasajul acesta, cum am zis de multe ori, pe unii îi pun cumva într-un stres teribil și continuu. Când va fi Dumnezeu mulțumit de ceea ce faci? Că uite, nici dacă faci minuni nu este suficient și s-ar putea să ai surprize.
Interesantă ideea aceasta,
da.
Mulțumesc.
Tocmai aici sapă sau aici lucrează Domnul Iisus Hristos, pentru că a face în relație cu Mântuitorul nu este o chestiune mecanică de bifat pe liste. Ce mai trebuie să fac ca să-L mulțumesc pe Dumnezeu?
Sau cantitativ.
Pe când tocmai omul acesta și-a făcut casa pe stâncă, iar imaginea omului înțelept în Biblie este întotdeauna a omului care își pregătește viitorul și indiferent ce s-ar întâmpla în viitor, fac o paranteză, este imposibil să prevezi tot ce s-ar întâmpla în viitor, dar omul prevăzător în Scriptură este omul înțelept care trăiește în așa fel încât orice s-ar întâmpla în viitor este pus la adăpost. Cele 5 fecioare înțelepte și-au luat mai mult un de lemn. Ispravnicul necredincios din Luca 16 s-a gândit la viitorul lui, ce o să facă când o să-l dea afară stăpânul. Și asta este imaginea omului înțelept în Biblie, care trăiește în așa fel astăzi ca să fie bine oricând pe viitor. În înțelesul acesta al mântuirii, eu văd, combinând și cu alte parabole, omul acela care nu doar declară că face voia lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, ci care lucrează în armonie cu predica de pe munte, să nu știe dreapta ce face stânga, tu dacă postești să nu știe nimeni, ci doar tu și Dumnezeul tău, tu dacă faci milostenie, nu striga. Adică omul care trăiește viața de credință, nu ca la nivelul declarațiilor, ci la nivelul serios, real,
și în interior,
de zi cu zi, în interior. Și apoi se întâmplă surprizele. Sunt oameni care din diferite motive trebuie să părăsească cariera religioasă. Nu mai pot să fie preoți, nu mai pot să fie pastori sau nu ating scopurile pe care și le-au dorit ei ierarhic și uită tot parcă. Uită credința, uită numele lui Dumnezeu, uită nu mai au nimic de a face cu viața de credință.
Ca și cum dacă au dat jos haina,
exact.
Nu mai sunt.
Dar unde e credința lor? Și aici se vede marea diferență. Bine, eu am dus puțin, am exagerat într-o parte, dar aici se vede esența, că unii s-ar putea să iasă și la pensie și Dumnezeu să le spună, nu vă cunosc. Dar aici este diferența. Omul acesta credincios își clădește casa pe stâncă și clădește temelia, ceea ce nu se vede cu ochiul
Mulțumesc.
Liber, ci cătește în profunzime.
Ceea ce este intrigant și probabil că și prietenii care ne urmăresc își pun problema în felul acesta, dacă acești oameni au făcut minuni, iar Iisus le spune, nu vă cunosc, nu eu v-am ajutat în a face acele minuni, care a fost cauza care a produs minunile sau forța care i-a animat în lucrarea lor? Pentru că le spune, citez, depărtați-vă de la mine voi toți cei care lucrați fără de lege. Deci, practic, activitățile lor, motivațiile lor au fost încălcări ale învățăturii lui Iisus?
Poate nu neapărat ale învățăturii, să spunem, tehnice, ci în spiritul ei. Că aici este...
Tot încălcare este, nu?
Este tot încălcare,
da?
Sigur.
Vă rog, mulțumesc.
Mă gândesc că putem să vorbim despre două tipuri de credință. Este credința de început, credința adunării materialelor, da? Fiecare construiește casă și nu ia unul de la celălalt. Au amândoi materiale strânse. este credința adunării materialelor. Dar noi nu trebuie să rămânem la credința adunării materialelor. Trebuie să mergem mai departe la credința construirii, care este prevăzătoare, așa cum s-a afirmat, are o viziune largă și clară cu privire la ceea ce are de făcut și doar trecând la acest tip de credință putem să ne asemănăm cu omul care și-a zidit casa pe stâncă.
Mulțumesc, vreau să vă dau un exemplu. Este evident că un gen sau un anumit tip de credință tot au avut și acești oameni, da? De vreme ce au făcut chiar minuni. Vreau să vă întreb, de ce nu prea se aude despre minuni făcute în Biserica Adventistă sau de către persoane adventiste? Nu cumva este un semn al lipsei de credință?
Niciodată și în nicio discuție. De ce? Minunile, trebuie să fim foarte serioși, sunt în arsenalul lui Dumnezeu. Minunile nu sunt indicator al vieții de credință. Pentru că vedem minuni care s-au făcut în dreptul unor oameni credincioși și minuni care s-au făcut în dreptul unor oameni necredincioși. Minuni care au implicat dorința oamenilor și minuni care nu au implicat absolut deloc voința lor, cum ar fi învierea.
Și Apostolul Pavel spune, minunile nu sunt pentru credincioși și pentru cei necredincioși.
Exact. Aș putea să merg mai departe. Întotdeauna, de când a izbucnit protestantismul, nu de prin secolul XVI, a fost un continuu schimb de argumente între bisericile tradiționale, care aveau moaște, sfinți, icoane făcătoare de minuni și statui și locuri sacre, și protestanții care nu aveau asemenea locuri miraculoase și nu se lăudau cu asemenea minuni.
Nici măcar pe pereții bisericii.
Exact. Și argumentul era deja, noi avem minuni, deci cu noi este Dumnezeu, voi cu ce vă lăudați? Și răspunsul foarte corect și pertinent și scripturistic al protestanților a fost întotdeauna cu minunile schimbării oamenilor. Și ei spuneau, îl vezi pe X, era bețivul satului, uite-l că acum își citește pe scriptură și și-a schimbat viața. Îl vezi pe Y, își bătea nevasta, l-a cunoscut pe Hristos și nu mai face asta. Astea sunt minunile, adevăratele minuni.
Cele mai mari minuni.
Cele mai mari minuni, nu doar cele care au infuzia asta de senzațional.
Mulțumesc, vă rog.
Acum oamenii chiar sunt atrași de senzațional. Atunci când nu cunosc scriptura, ei caută ceva care să dovedească faptul că Dumnezeu este prezent acolo sau Dumnezeu a acționat.
Să compenseze o lipsă?
Să compenseze o lipsă. Acum trebuie să evaluăm fiecare dintre noi, în lumina acestor cuvinte, cum este viața noastră de credință. Nu faptul că eu mă rog de multe ori sau mă rog mult dovedește că sunt un creștin adevărat. Nu faptul că eu am puterea să exorcizez dovedește că sunt pe drumul cel bun. Nu faptul că prorocim, spunem, viitorul dinainte. Pur și simplu, imaginați-vă că, pe de o parte, Dumnezeu ar face continuu minuni, așa cum se făcea pe vremea Mântuitorului. Pe de altă parte, pentru că este clar și cel rău face minuni, se spune foarte clar în Sfânta Scriptură, s-ar continua această avalanșă de minuni și de vindecări miraculoase, s-ar crea o confuzie cumplită.
Și Dumnezeu nu dă apă la moară căutătorilor după senzațional, da. Așa? Vă rog, doamna Roxana.
La fel, voiam să amintesc lucrul acesta, că există, pe de o parte, minuni senzaționale, da, care ating senzaționalul, și minunile vieții de fiecare zi. Și noi credem în minuni, noi adventiștii. Și noi vedem minuni în fiecare zi. Dar mai mare minune decât transformarea mea, transformarea personală, nu știu dacă există. Mai mare minune decât că am reușit ceea ce mi-am propus să fac.
Mulțumesc, acesta este scopul pentru care am ridicat această întrebare, pentru că la asemenea minuni, și eu asist mereu, de mai multe ori pe an, văzând oameni a căror viață este transformată de Evanghelie și nu-i mai recunoști cum erau înainte și cum sunt după aceea. Însăși viața mea sau dumneavoastră este la fel, e tot o minune.
Iar ca să păstrăm,
seta după senzațional este o capcană la un moment
dat. Da, ca să păstrăm exact imaginea parabolei, o credință născută dintr-un senzațional va fi ușor impresionată de al senzațional.
Sigur.
Și, nu
și
este,
când vor veni vânturile, furtunile
se duce. Exact. Se duce. Tocmai de aceea niciodată credința nu este adusă de minuni, ci în cele mai bune cazuri credința poate să nască minunile, dar credința născută pe baza vederii minunilor nu este niciodată o credință profundă.
Este o casă
profundă,
făcută pe nisip. Da. Mulțumesc. Se pare că Iisus a spus această parabolă pentru a ilustra cauza pentru care unii nu vor fi acceptați în lumea cea nouă pe care o pregătește Dumnezeu. Iar metaforele folosite de el în ambele cazuri sunt zidirea unei case și tipul de teren pe care este zidită casa respectivă. Concret, ce semnificație au aceste metafore? Repet, zidirea unei case și tipul de teren pe care este zidită una sau cealaltă dintre case.
Fac aluzie din nou la versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și din nou, versetul 22. 4. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată. Iar în altă parte, Apostolul Pavel spune, credința vine în urma auzirii cuvântului.
Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu.
Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Practic, este vorba de sistemul pe care îl construiesc, care are de face cu viața mea personală și care are de face cu destinul meu veșnic. Adică, la baza credinței mele, nu trebuie să stea senzaționalul cum a fost aici sau anumite fapte ieșite din comun, ci pur și simplu cuvântul acesta prin care lumea a fost creată, cuvântul acesta care poate să creeze o viață nouă și cuvântul acesta care poate să dea noi aspirații, noi valori și care să mă pregătească pentru viața lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru această mențiune. Practic, am primit răspunsul la întrebare. Ca oameni, fiecare dintre noi avem o filozofie pe care ne construim viața. Ce se întâmplă atunci când această filozofie de viață, modul în care trăim noi, nu se potrivește cuvântului Dumnezeu? Înseamnă că ori zidim pe un teren greșit, ori ceea ce zidim este, cum spunea Apostolul Pavel mai târziu, paie, lemn, fân, trestie. Acum, în fața unor provocări oarecum similare ale vieții, unii oameni au o atitudine demnă de admirație, poate chiar în fața morții sau altor provocări în timpul vieții. În timp ce alții sunt dezamăgiți, sunt dezorientați, crispați, se agață cu disperare de viață sau foarte speriați. Vreau să vă întreb dacă ați fost vreodată martori la prăbușirea filozofiei de viață a cuiva. Ce ați observat și ce concluzie ați tras? Pentru că, la urma urmei, vedeți, asta este casa pe care o construim. Avem o filozofie de viață, o concepție despre lume, despre cum trăim, dar când vin încercările, problemele, acea filozofie ori stă, ori se năruie. De asta zic, în mod practic, ați asistat la așa ceva?
Am avut ocazia să stau de vorbă cu două persoane, soț, soție. Bărbatul a avut o funcție administrativă importantă în societate, nu prea le avea cu biserica, dar toată lumea știa, este un om extraordinar, un om deosebit. Cineva din biserică mi-a spus, nu ai vrea să mergi la spital să stai de vorbă cu domnul Cutare. Era un om extraordinar, este un vecin deosebit. Și am vorbit cu dumnealui despre Scriptură, avea cancer, am uitat să menționez asta. Am vorbit despre speranța învierii, spus, eu nu cred asta, cred că există Dumnezeu, cred că lumea noastră n-a apărut la întâmplare, dar nu cred în înviere. Și știu că l-am întrebat, domnul Popa, cum l-a creat Dumnezeu pe om? Din ce l-a creat? A din țărâna pământului. Și zic, dacă Dumnezeu a creat pe cineva care nu exista înainte, din țărâna pământului, nu credeți că ar putea să aducă la viață pe cineva care a fost înainte? Pentru că el are puterea.
Și pus din nou în țărâna pământului.
Așa. I-am citit din Sfânta Scriptură, m-am rugat cu dumnealui. Și încetul cu încetul, la câteva săptămâni, dânsul, deși suferea, era tot mai liniștit. L-am mai vizitat, m-am rugat cu dumnealui. Pe de altă parte, în același timp, soția care fusese pe la biserică, se vedea că era neliniștită, a mers în diferite locuri importante în țara noastră, unde se fac minuni și lucruri de genul acesta, este diagnosticată și însă cu cancer. Sunt internați în același timp, unul într-o parte a spitalului, unul în cealaltă parte a spitalului. Și îmi spuneau oamenii care prima dată m-au contactat. Zice, dânsul s-a simțit așa încet și împăcat cu lumea, cu Dumnezeu. Dânsa, tot mai neliniștită, tot mai neîmpăcată, avea o stare conflictuală exprimată foarte bine în exterior. Nu voia să știe de Biblie, nu voia să știe de Dumnezeu, de nimic. Deci, pentru mine a rămas foarte clar în minte situația respectivă.
Aproape se potrivește contextului nostru, studiului nostru. Mulțumesc, este răscolitor ce ne povestiți, dar într-adevăr se întâmplă cu multe persoane ca fie în fața morții, fie în fața unor provocări foarte mari, filozofia lor de viață să se prăbușească și să fie ca o corabie fără cârmă, ca o persoană fără busolă, fără sens. Și este foarte trist să fie așa. Ultima întrebare este cea de încheiere. O să vă pun fiecăruia. O să începe cu dumneavoastră, domnule Gabriel Lișfan. Ce fel de temelie vi se pare a fi următoarea afirmație pe care o fac multe persoane? Și de ce vi se pare așa? Ei spun așa, eu nu-mi schimb credința. Ce au crezut părinții și strămoșii mei, cred și eu. Aceasta este filozofia lor de viață, concepția lor, după care se ghidează în viață. Da? Ce părere aveți dumneavoastră despre această temelie și de ce aveți acea opinie?
E o construcție care zidește pe nisip. De ce spun asta fără să ezit? Pentru că nimeni nu poate să-și construiască viața pe opiniile altuia sau altcuiva. În fața lui Dumnezeu nu există alte persoane decât o relație directă între om și el. și punct. Iar dacă, tocmai pentru a arăta inutilitatea acestei expresii, primii români, să zic așa, nu erau nici creștini, sau primii locuitori, mai corect, ai acestui spațiu, nu erau creștini și ei și-au schimbat învățătura strămoșilor lor și au făcut-o în bine, pentru că au aderat la creștinism. Dacă mergem din generație în generație, nu trăim ca părinții noștri în ceea ce privește casa noastră, în ceea ce privește nivelul de educație și așa mai departe. Și vedem în domeniul acesta practic al vieții cât de bine este acum față de acum 100 de ani. Atunci, dacă la toate domeniile acestea pe care Domnul Iisus Hristos le folosește ca elemente de comparație pentru împărăția cerului, nu, că așa vorbea despre agricultură, despre casă zidită și așa mai departe, dacă noi astăzi ne clădim altfel casele decât acum 500 de ani și le facem din alte materiale decât din chirpici și așa mai departe, oare nu este mai bine că am depășit tradiția părinților
Corect.
Noștri?
Mulțumesc. Doamna Roxana Lupu, cum mi se pare această afirmație? Ce fel de temelie vi se pare dumneavoastră aceasta?
La o primă vedere ar fi o temelie sigură. Au pus toți înaintașii mei pietre acolo.
Sigur, de 2000 de ani tot fac
într-adevăr
lucrul acesta.
Însă trebuie trecut dincolo, trebuie văzut dincolo ce fel de credință au avut înaintașii mei. Este o credință doar de sărbătoare? Este o credință doar de sfârșit de săptămână? Sau este o credință vie, autentică, o relație, o căutare, da? Toate religiile creștine se bazează pe Biblie. Dar ce înseamnă pentru familia mea, pentru tradiția din care vin Biblia? Dacă Biblia este baza și la ea mă duc și de la ea plec, atunci mergi mai departe în credința ta. Dacă nu, schimbă ceva.
Mulțumesc frumos! Domnule George, știu foarte pe scurt, vă rog.
Poate este și un atașament sufletesc așa, emoțional, unde sunt părinții, acolo vreau să fiu și eu, însă părinții ne pot lăsa lucruri ca moștenire, însă nu ne pot lăsa moștenire credința. Fiecare trebuie să aibă propria lui credință. Credința nu se împrumută.
Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru răspunsuri și pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, fiecare dintre noi are o filozofie proprie, o concepție despre viață sau pe care își clădește viața și este cât se poate de bine lucrul acesta. Însă, în ocazia de față, am aflat că Iisus a spus câteva cuvinte, câteva învățături despre cum ne vom construi viitorul și care va fi rezultatul acestei construcții spirituale pe care o facem fiecare. Această construcție, filozofie de viață sau oricum am putea o numi, va fi pusă la probă odată și va rezista sau se va prăbuși în funcție de temelia pe care o are. Ori Sfânta Scriptură spune că temelia aceasta este doar Iisus Hristos și nimeni nu poate pune o altă temelie decât El. Așa că atenție pe ce vă clădiți viitorul. Vom continua mâine. Până atunci, la revedere!